«Символ веры» – наша субботняя межконфессийная программа. Здавалося б, что разом с кризисом у галіне святарских покликанняў теологичные веды уже мало привабны для молодых людей, особливо у наш час, коли наибольш престижными лічатся профессии, связанные с бизнесом. Тем часом есть и іншая информация, с яе мы и почнем наш выпуск, поведомляя Сергей Остралцов с Городни.
У Городни все большей популярностью корыстается катехетичный институт, в этим свести особы могут отримать теологичную эдукацию. Недавно распочался новый научальный год. Причем на первый курс поступило 49 человек. Больше, чем их на двух інших курсах по особку. Усяго у институте с трехгодовым термином научания сегодня учатся 115 студентов. У Городянском районе отбылись две цікавые подеи у житті католических парафий. У костеле вёсці Привалка, что находится на самой меже с Литвой, при дорозе на Друстеники, был освеченный звон. Біскуп Александр Каштевич звернувся при гэтым до верников, пожадавши, каб гуті нового звону закранули сердце кожного верника и схилили їхні души до споткання на супольной молитве. А в вёсці Квасовка, якая знаходится от Городни у боку межи с Польшей, был освечены адрамонтованный костельный орган. И он был створенный у 1885 годе, а был сапсуты в апошню войну. Таким чином орган не гучав больш за паўстагоддзя. Адрамонтовали его майстры Чарнявскі з Менску. З Городні для Радіо Свабода Сергій Астраўцоў.
Православная церква у Беларусі і не толькі ў Беларусі вельмі часта падкрэслівае, што яна па-за палітыкай. Хаця дзеянні іерархаў хутчэй за ўсё сведчаць пра адваротнае. Дзяржаўная ўлада заўсёды спрабуе скарыстаць царкву ў сваіх мэтах, падпёрціся ейным аўтарытэтам. Відавочна, у сваіх палітычных мэтах спрабавалі скарыстаць цяперашнія беларускія ўлады і канферэнцыю праваслаўных прадстаўнікоў еўрапейскіх парламентаў, якая адбылася ў Менску, паведамляе Альгерт Невяроўскі.
Ініцыятыва стварэння ЕМАП, якая аб'ядноўвала праваслаўных прадстаўнікоў еўрапейскіх парламентаў, належала дэпутатам парламента Грэцыі. У 1994 годзе ў Афінах прайшла устаноўчая канферэнцыя гэтай арганізацыі, у работе якой брала удзел делегация Верховного Совета Беларуси. Теперь у склад ассамблеи уваходят парламентарии 18 европейских краин. Мэтой ЭМАП, згодно ее статуту, является активизация миротворчих намаганий у православного населения Европы, у переодолении межконфессийных суперечностей, пошук сродков культурного и духовного супрацовництва у всех народов континента, поширение контактов помеж политичными, церковными и навуковыми дзеячами, для рашэння актуальных пытанняў еўрапейскага грамадства. Як паведаміў на прэс-канферэнцыі дэпутат прэзідэнцкай ніжняй палаты Ігар Катляроў, Асамблея праваслаўя не раз адзначала дзейнасць Лукашэнкі па інтэграцыі славянскіх і праваслаўных народаў. Таму кіраўніцтва ЭМАП вырашыла правесці паседжанне свайго сакратарыяту ў Беларусі. Генеральны сакратар ЭМАП Стылянас Папатамелес з Грэцыі сцвярджаў, что его организация притрымливается принципов демократии и захования права у человека. Однако он отмовился оценивать ситуацию с захованием этих принципов в Беларуси, спаславшись на то, что ЭМАП не вмешивается во внутренние справы краинов членов организации. Тем больше, что ваша краина уваходит у лик засновальников ЭМАП, додал господар Папатамелес. Генсек ассамблеи православия сказал, что их организация мает добрые контакты с Европейским Союзом, Европарламентом и іншими уплывовыми международными организациями. Однако ЭМАП не подымала и не собирается подымать перед ими пытание об снятии с Беларуси санкций. А президент ЭМАП, депутат Российской Держдумы от Компартии Виктор Зоркальцев, наогул заявил, что никаких проблем относно контактов белорусских уладов с представниками европейских структур не існуе. Что же на самой справе уявляет собой ЭМАП и накольки уплывовая эта организация? По коментар я звернулся до депутата Верховного Совета 13-го скликания Анатолия Лябеськи, який у 93-м годе узначальвал парламентскую делегацию Беларуси на съезде православных парламентариев Европы, где и народилась идея створения ЭМАП. Спадар Лябеська сказал, что першопочаткова идея объединения православных парламентариев Европы для вырашения агульноевропейских проблем была доброй. Але теперь стало бачно, што гэтую структуру, у кіраўніцтве якой нямала людзей з недэмакратычнымі поглядамі, палітыкі тыпу Лукашэнкі выкарыстоўваюць у сваіх мэтах. Пацверджаннем гэтаму з'яўляецца і правядзенне менавіта ў Менску паседжання сакратарыяту ЭМАП. Лукашэнка зараз выкарыстоўвае любыя магчымасці выхаду на міжнародную арэну, гаворыць Анатоль Лябеська. Але дарэмна ён спадзяецца, што прарыў у Еўропу можна здзейсніць пры дапамозе такой арганізацыі, як ЭМАП. ЭМАП не мае ўплыву на Еўрасаюз, а знешняя палітыка краінаў яго членаў адносна Беларусі адзіная. Таму прыезд праваслаўных парламентарыяў у Беларусь хутчэй за ўсё прапагандысцкая акцыя, якая павінна паказаць нашаму электарату, што ў кантактах з Захадам у беларускіх уладаў няма праблемаў. Альгерд Невяроўскі, з Менску для Радыё Свабода.
Звычайна ў міжканфесійнай праграме мы даём слова святарам галоўных на Беларусі веравызнанняў. Сёння свае разважанні на тэму хрысціянскай чысціні прапануе брат Андрэй Дэлюк, прапаведнік царквы евангельскіх хрысціян з Менску.
У Евангелі Матфея ёсць цудоўная рэч на ўзгорнай казань Ісуса Хрыста. Гэта найвялікшае святло для тых, хто хоча дасягнуць духоўнай дасканаласці. Добрашчасныя тыя, хто не толькі чытае ці слухае гэтыя словы, але і выконвае іх. Амаль усе ведаюць 10 запаведзяў. І калі я прашу людзей сказаць гэтыя 10 запаведзяў, звычайна яны кажуць: не забівай, яшчэ не крадзі. Ну і яшчэ дадаюць: не блудзі. Блудадзеянне, пералюб, гэта цяжкі грэх. Па ступені і цяжкасці ён роўны граху забойства і цягне за сабой жахлівыя наступствы. Гэтыя наступствы, як паказвае практыка, лажацца цяжкім берамем на нашчадкаў. Гэты грэх прыводзіць праклён на ўвесь род. І у саміх блудніках блудніць заўсёды хворыя дзеці. А акрамя гэтага, тыя, хто чыніць гэты грэх, яны не могуць мець паўнавартнае сямейнае жыццё. Іх заўсёды суправаджаюць няшчасці, беды і канфлікты. Гэта вельмі сур'ёзна. Гэта надта сур'ёзна, каб не гаварыць аб гэтым. Блудадзеянне – гэта грэх такі самы па ступені цяжкасці, як забойствы, а па наступствам яшчэ і пераўзыходзіць гэты грэх. Зараз на Беларусі мы назіраем жахлівае падзенне маралі, разбэшчанасць. Моладзь кідаецца ў прорву бессаромнасці. Лёгкасць у адносінах паміж паламі шакіруе. Сітуацыя падаграецца на даступнасцю маральнай літаратуры. Тэлебачанне, газеты, сродкі масавай інфармацыі выліваюць на галовы нашых неразборлівых суайчыннікаў рэкі сексуальнага бруду. Адсутнасць здаровага сораму становіцца нормай. Калі сітуацыю не ўдасца змяніць, краіну чакае катастрофа, і подых пакарання мы ўжо адчуваем. Палітыкі спрабуюць вывесці з краіну з крызісу шляхам нейкіх пераўтварэнняў у палітыцы ды эканоміцы, але ўсё марна. Корань усіх праблем знаходзіцца ў маральным абсягу. Калі маральны стан не зменіцца, пакаранне мы не пазбегнем. Бог святы, ён мірыцца з грэхам не можа і не будзе. І ён мусіць выліць праведны гнеў і пакаранне на грэшнікаў. Пакаранне ёсць як у гэтым свеце, так і ў вечнасці. Пакаранне ідзе як на ўвесь народ, так і на кожнага асобнага грэшніка. Ніхто не можа ўхіліцца. Ісус Христос сказаў: «Вы чулі, што сказана продкам, не блудзі. А я вам кажу, што кожны, хто глядзіць на жанчыну з пазадою, ўжо ўчыніў пералюб з ёй у сэрцы сваю». Тое самае можна сказаць і пра жанчыну. Гэта запыць не толькі для мужчын, але тычыцца і жанчын таксама. І гэтымі словамі Христос паказаў, што не толькі дзеянне ёсць грэх, але сама нячыстая думка ёсць грэх. Христос показав причину всякого греху. І Він підняв планку праведності на недосяжну вишиню. Чоловік, який має пожадливі сексуальні думки, навіть коли він не согрешив деянням, уже є грешник перед Богом. Йому треба покаятися. Треба прийти до Бога і попросити пробачення за гріхи. І Бог дасть гэткое пробачення при умові, що чоловік має намір надалей не грошить. І зараз я закликаю у тишині серця сконцентровано помолитися Богу, який у небачному світі. Господи, Отче Святий, пробач мені гріхи. Выратуй мою душу. Господи святый, Отче Небесный, я молю, пошли доброславение всем слухачам, всем, кто слухает эту передачу. Пошли им мир и выратование душам. Пошли выратование от улады силов темры и пошли житё вечное праз Господа нашего Христа Иисуса. Аминь.
Говорю брат Андрей Делюк, проповедник Церкви евангельских христианов з Менску.